Manni murtii federaalaa Dhaddachi Lidataa arra dhimmaa hidhamtoota galmee Jawaar Mohaammed faa jalatti matamaniiti. Ammaan dura mana murtiitti hin dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota mana murtiitti hin dhiyaannu jedhan himanni isaanii bakka isaan hin jirretti akka ilaalamu murteesse manni murtii kun. Galmootuu abukaatoo himatamtoota Obbo Kadir Bulloo dhimma kanarratti dubbisee Adaamaarraa gabaase.
Manni murtii federaalaa Dhaddacha Lidataa galmee Obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman namoota 24 keessaa waa'ee namoota 4 taa'ee murtee dabarsee jira. Namoonni 4 Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Hamzaa Adaanee fi Obbo Dajanee Xaafaa kanaan dura dhaddacha guyyoota 2 jechuun beellama gaafa waxabajjii 21 fi waxabajjii 29 bara 2013 irraa sababa mootummaan murtee manni murtii biyyattii kennaa jiru kabajaa hin jiru jedhuun hafanii akka turan yaadatama. Himatamtoonni kun arras beellama manni murtii federaalaa Lidataa waa'ee isaanii ta'e irratti kan hin argamne yoo ta'an dhaddachi himata isaanii ilaale kun garuu si'achi isaan argamuu baatanus galmicha ilaaluun akka itti fufu murteesseera jedhan Obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota.
Egaa armaan dura abbaan dandangaa gaafiin dhiyeessee ture maali manni murtii gara dhaddachiitti haa dhiyeessuu kan jedhu ture. Nu karaa kennaan maamiltoota kennaa hin gaafannaa wanti sababa isaan dhiyeessaniif illee hin jiru kan jedhu ture. Akkaataa kanaan haadhaa manni murtii falmii gara lachiitu wanta tokkotti hin booda. Tokkoffaa abbaan dandangaa jarri kun dirqamanii haa dhiyaatanii kan jedhu gaafii dhiyaate fudhatama hin qabu. Lammaffaa akkaataa seera biyyattii mootummaa federaalaa Itoophiyaa keewwata 20 jalatti tumametti namni shakkame tokko mirga himata irra dhiyaate beekuu inni kun ifatee dhiyaattuu fi akka qabu kanaaf kan fakkaatutu jira. Kan biraa ammoo seera mirga nama addunyaa bahe keewwata 10 jalatti mirgi kun kaa'amee jira. Haa ta'u malee jarri kun yeroo 2 yennuu akkuma amma duraan ibsetti gaafa waxabajjii bultii 21 fi gaafa waxabajjii bultii 29 yennuu dhiyeessanii mana murtii kanas qaamaan dhiyaatanii falmuu akka hin barbaannee fi kanas kan dhiyeessan maalii sababni isaa akkuma ibse tokko bakka seera hin kabajamnetti nu asii dhiyaannee falmuun addunyaas taasee uummata Itoophiyaa yookaan biyyattii kanaa dogoggorsiisuu ta'a kan jedhuudha akka ta'een. Gocha gaara ta'uudhaan dhiyaanni kan jedhu ture. Kanaaf manni murtii maal jedhee mirga isaanii eegamee fi jira. Mana hidhaa osoo jiran dhiyaatanii falmuuf ayyama waan hin taane mirga seerri biyyattii keewwalli 20 kenneef kanatti gargaaramuuf ayyama waan hin taaneef bakka isaan hin jirretti falmiin akka itti fufu kan jedhu ajaja kenneeti. Baallama gaafa adoolessa bultii 30 bara 2013 akka lakkoofsa bishootaatiif qabeeraa jechaadha.
Obbo Kadir galmee himataa kana jalatti namoonni 24 akka himatamanii jiran dheeranii isaan keessaa bakka isaan hin jirretti himati isaanii kan dhaggeeffatamuun itti fufu namoota 4 malee kan warra kaanii irratti murteen addaa darbe hin jiru jechuunis sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaamaa.